Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Aziz tinglovchilar, assalomu alaykum. Efirda 5-fevral, payshanba dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa 7:30 da, kechqurun 7:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida tinglang. Amerika bosh diplomati Jon Kerri Kiyevda prezident Poroshenko bilan ko'rishyapti. Iordaniya islomiy davlatga qarshi kurashga zo'r bermoqchi.
Today Jordan is facing multiple dangers and challenges in the form of extremist threats and the burden.
Qo'shma Shtatlar ittifoqchi davlati Iordaniyaga yordamni oshiradi.
O'zlari bilan shaxsan tanishdik. Umuman O'zbekiston haqidagi, dunyoda kechayotgan voqealar haqidagi elchi
Amerika yangi elchisi Pamela Spratlin Toshkentda jurnalistlar savollariga javob berdi.
Albatta, Rossiya mamlakatlarining o'rtasida har qanday kelishmovchiliklar bor. Bu birinchidan chegara masalalari,
Qirg'iziston Rossiya bilan energetika sohasida hamkorlikni oshirmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika davlat kotibi Jon Kerri Ukrainaga safar qilib, prezident Petro Poroshenko bilan muzokara qilyapti. Bu orada Fransiya va Germaniya rahbarlari Ukrainaga yo'l olib, yangi tinchlik bitimini muhokama qilmoqchi. Jon Kerrining Kiyevga borishi oldidan Davlat departamenti Ukrainada tinch aholiga salkam 16.5 million dollarlik yordam ajratilishini ma'lum qilgan edi. Mablag' xususan Ukraina armiyasi va isyonchilar o'rtasidagi to'qnashuvlarda jabr ko'rgan oddiy fuqaroga atalgan. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar Ukrainaga qurol-aslaha yetkazish ustida hanuz o'ylanyapti, lekin Ukrain qo'shinlari bunday aslahani ishlatish uchun malakasi yetarlimi, yo'qmi, u ham noaniq. Vashington hozir Yevropadagi hamkorlar bilan ishlab, Rossiyani qo'shimcha sanksiyalar bilan jazolash haqida gaplashmoqda. Rossiya Ukrainaga, Ukrainaning ishlariga aralashaversa, jazolanishi aniq, deydi Amerika rasmiylari. 9 oydan beri tinmayotgan ixtilofga barham berish uchun o'tkazilgan navbatdagi tinchlik muzokaralari o'tgan hafta natijasiz tugadi. Oqibatda sharqiy viloyatlarda janglar yanada kuchaygan. Fransiya prezidenti Fransua Olan va Germaniya kansleri Angela Merkel esa yaqin kunlarda Ukrainaga borib, yangi tinchlik tashabbusini olg'a surmoqchi. Tashabbus avvaliga prezident Petro Poroshenko bilan muhokama qilinadi, keyin Olan va Merkel Moskvaga jo'naydi. Tinchlik rejasining tafsilotlari hali e'lon qilinmayapti.
I expect that they will decide on a force which will be around 30,000. And part of that enhanced
Brusselda NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, alyans NATO alyans Rossiya bilan chegaralarda mudofaani mustahkamlashga kirishadi. Moskvaning Ukrainadagi agressiv harakatlariga javob bu, deydi NATO rahbari. Xususan NATO bu maqsadda ajratilgan askarlar sonini 13 mingdan 30 mingga oshiradi. Bundan tashqari 5 ming kishilik tezkor qo'shinlar tuziladi. NATO mudofa vazirlarining Bryusseldagi uchrashuvida Amerika mudofa vaziri Chuck Hagel ham qatnashyapti. Birlashgan Millatlar tashkilotining hisob-kitobiga qaraganda, Ukrainada aprel oyidan beri ixtilof salkam 5400 odamni hayotdan olib ketgan, 12 ming kishi jarohatlangan. Iordaniya qiroli Abdulla islomiy davlat jangarlariga qarshi kurashga zo'r bermoqchi. Jangarlar shu hafta Asrdagi Iordan uchuvchisini qafasda yoqib o'ldirgan edi. Pilot Muaz al-Kasasba taqdiri xalqaro hamjamiyatni dahshatga soldi. Ketidan Iordaniya hukumati iroqlik ikki mahbusni, xususan xuruj sodir etishga uringan Sojida al-Rishavi va al-Qoida vakili Ziyod al-Karbuliyni qatl etdi. Iordaniyalik uchuvchi o'limi haqida xabarlar tarqalganidan keyin qirol Abdulla Vashingtonga safarini erta tugatib vataniga qaytdi.
Faqat laqayna bi kul al-husn wal-asa wal-ghadab naba istishhad at-tayyar.
Iordaniya armiyasi islomiy davlatni yengish uchun xalqaro koalitsiya bilan yanada faolroq ishlashini aytibdi. Marhum pilotning otasi xalqaro hamjamiyatning jangarlarga qarshi harakatlarini yo'qlab chiqyapti. Jangarlar sal oldin mahbuslarni ayirboshlashni talab qilgan, xususan iroqlik ayol Al-Rashaviyni qamoqdan chiqarishlarini talab qilgan edi. Lekin Iordaniya hukumati avval Muazzal Kassasba tirik ekanini isbotlang deya talab qildi. Seshanba kuni uchuvchi qatl etilgani tasvirlangan video internetda paydo bo'ldi. Lekin Iordaniya rasmiylari nazarida askar yigit aslida bir oy oldin o'ldirilgan. Iordaniya xalqaro koalitsiya tarkibida islomiy davlatning Iroq va Suriyadagi manzillarini havodan bombardimon qilib keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Metada Kamerunda chorshanba kuni Boko Haram jangari guruhining hujumida kamida 91 kishi halok bo'lgan. Rasmiylarning so'zlariga qaraganda, Kamerunning Nigeriya bilan chegaradosh Fotokol shahrida jangarlar hamlasida Kamerunlik 6 harbiy va Chadlik 12 askar halok bo'lgan. Kamerun mudofa vaziri Alan Go so'zlariga ko'ra, jarohat olganlar qariyb 500 odam va talofatlar soni oshishi mumkin, chunki yaradorlarning hammasi ham kasalxonaga yetkazilmadi. Chad va Kamerun Nigeriyada Boko Haramga qarshi olishish uchun askarlarni safarbar etgan bu jangari guruh butun mintaqa xavfsizligiga tahdid solyapti. Fotokol shahrida hujum paytida jangarlar cherkovlar, masjidlar, qishloqlarga o't qo'ygan, mol-hol talon-taroj qilingan. Nigeriyada 14 fevral kuni prezident saylovlari o'tishi kerak. Bu sana oldidan mamlakatda xurujlar tobora zo'rayib boryapti. Eslatish kerak, yanvar boshida Boko Haram bu hududdagi xalqaro harbiy bazani qamal qilgan edi. Liviyada qurollangan kishilar seshanba kuni neft koniga bostirib borib, kamida 12 odamni, jumladan 4 xorijlikni o'ldirdi. Liviya rasmiylarining aytishicha o'lganlardan 2 nafari filippinlik ishchilar va yana 2 kishi Ganadan. Ayrimlar otib o'ldirilgan, boshqalarining bo'g'ziga pichoq tortilgan. Almabruk neft konini Liviya firmasi boshqaradi, qisman Fransiyaning Total kompaniyasiga qarashli. Hujum ortida kim turgani hali noma'lum. Liviyada 2011 yilda Muammar Qaddafi hokimiyatdan ag'darilganidan beri mamlakatda parokandalik hukm suryapti. Isyonchilar poytaxt Tripolida o'rnashib, o'zining hukumatini tuzib olgan. Xalqaro hamjamiyatdan olgan ma'muriyat esa sharqiy viloyatlarga qochishga majbur bo'lgan. Raqib isyonchi guruhlar Liviyaning neft konlarini nazorat qilish uchun o'zaro olishyapti. Amerika prezidenti Barak Obama va Tibet diniy rahnamosi Dalai Lama Vashingtonda an'anaviy ibodat marosimida qatnashadi, lekin yuzma-yuz ko'rishadimi yo'qmi noma'lum. Bugun payshanba kungi nonushtaga Dalai Lama taklif qilingani shundoq ham Xitoyning hasabiga tekkan. Obama bu diniy arbob bilan muloqot qilsa, Pekin yanada g'azablanishi aniq, deydi tahlilchilar. AQShning bildirishicha, prezident Obama Dalai Lamaning o'gitlarini qadrlaydi. Dalai Lama Tibetning muxtoriyati yo'lida da'vat qilayotganini aytib keladi. Lekin Xitoy diniy peshvoni ayirmachi Xitoyning hududiy yaxlitligiga tahdid deb hisoblaydi. Prezident Barak Obama ishga kelganidan beri Dalai Lama bilan 3 marta ko'rishdi. Vashingtondagi ibodat nonushtasida bugun 3000 dan ziyod har xil din e'tiqod vakillari qatnashadi. Marosimda e'tiqod erkinligi haqida so'z ketadi. Va so'nggi xabar, Amerika Senati Qirg'izistonga elchi nomzodini tasdiqlagunga qadar bu lavozimni vaqtincha Richard Miles egallab turadi. Janob Miles tez kunda Bishkekka safar qiladi. Diplomat avval Oslo, Moskva, Belgrad, Berlinda xizmat qilgan, Ozarbayjon, Bolgariya, Gruziyada elchi lavozimlarida ishlagan, 2008 yilda AQShning Turkmanistondagi elchixonasiga bosh bo'lgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Aziz tinglovchi, Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Washington da ertalab soat 10 dan 10 daqiqa o'tyapti. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Washington va Iordaniyaga yordamni oshiryapti. Amerika yangi elchisi Pamela Spratlin Toshkentda jurnalistlar bilan gaplashdi. Qirg'iziston Rossiya bilan energetik hamkorlikni oshirmoqda. Neft keskin arzonlagani sabab Texasda ishlab chiqarish sekinlashdi. Shu to'lqinda qoling. Iordaniyalik uchuvchining tiriklayin yoqilgani tasvirlangan video Washingtonda Islomiy davlatga qarshi koalitsiya yig'ini paytida paydo bo'ldi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri, Iordaniya qiroli Abdulla va tashqi ishlar vaziri Nosir Juda bilan uchrashib, koalitsiyaga kirgan bu davlatga yordam hajmi oshirilishini ma'lum qilgan edi. Behzod Muhammadi shu haqda hikoya qiladi.
Davlat kotibi Jon Kerri Iordaniyaga beriladigan yillik yordam hajmi 660 milliondan 1 milliard dollarga ko'payishini ma'lum qilar ekan, ijtimoiy tarmoqlarda asirlikdagi uchuvchi Muaz al-Kasasbiyning qatli aks etgan video paydo bo'ldi.
Today Jordan is facing multiple dangers.
Bugun Iordaniya ekstremistlar tahdidi va boshqa majburiyatlar shaklida ko'plab xavf va muammolarga yuz tutmoqda. Ayniqsa aholisi 7 milliondan kam bo'lgan mamlakat uchun 800 mingdan ortiq qochqinga boshpana berish emas, dedi Jon Kerri. Tomonlar uchrashuvda videoni tilga olmadi. AQSh davlat kotibi keyinroq pilotning o'ldirilishini keskin qoraladi. Vazir juda mintaqa xavfsizligi uchun Iordaniya o'z yordamini ayamaydi, dedi.
At this time of peril and turbulence.
Hozirgi tahlikali bir paytda Iordaniya mintaqada xavfsizlik, tinchlik va barqarorlikni targ'ib etishga yana bir bor shay. Uzoq yillardan beri bu hududda tinchlik, barqarorlik va xavfsizlik bizga tutqich bermayapti, dedi Iordaniya tashqi ishlar vaziri. Poytaxt Ammanda dushanba kechasi talabalar uxlamay uchuvchi haqida xabar kutishdi. Hukumat Islomiy davlatning mahbus ayirboshlash talabiga rozi ekanini ta'kidlagan, ammo avval pilotning tirik ekani haqida jihodchilardan dalil talab qilgan edi. Jangarilar guruhining hukumatlar bilan muzokara olib borayotgani uning o'zini davlat sifatida ko'rayotganidan dalolat, deydi sobiq elchi va tashqi siyosat bo'yicha mutaxassis Adam Ereli.
You've got a leadership structure within the Islamic state.
Islomiy davlat yetakchilari boshqa hukumatlar bilan rasmiy muloqot olib borishga urinyapti. Bu ularning o'sib borayotganidan dalolat, deydi u. Terrorizmga qarshi kurash va uzoq muddatli taraqqiyot loyihalari uchun AQSh Iordaniyaga yordam hajmini oshirishga qaror qilgach, Kerri ayni paytda Washingtonning Islomiy davlatga qarshi koalitsiyaga ko'rsatadigan yordami to'xtatilmasligini ma'lum qildi. Guruhning mintaqaga xavfi bartaraf etilib, uning yolg'onlari fosh etilmaguncha kurash davom etadi, dedi AQSh rasmiysi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikaning Toshkentdagi yangi elchisi Pamela Spratlin kecha elchixonada jurnalistlar va faollar bilan davra suhbati qilib, Amerika-O'zbekiston aloqalari hamda Afg'oniston va mintaqadagi vaziyat haqida gaplashdi. Diplomat inson huquqlari va so'z erkinligiga doir savollarga ham javob berdi. Malik Mansur xabar beradi.
Mazkur uchrashuvda ishtirok etgan jurnalist Malohat Eshonquloviga ko'ra, elchi xonim jurnalistlarda iliq taassurot qoldirgan. Inson huquqlari va so'z erkinligi bilan bog'liq masalada aniq savollar qo'yilmagani uchun bu borada ko'proq umumiy tarzda gapirilgan.
Konkret inson huquqlari bilan keyingi nima faoliyatingizda qanday ishlarni olib bormoqchisiz degan savol kundalang qo'yilgan emas. Mana bu jurnalistlar bilan hamkorlik masalasini qanday yo'lga qo'yishni rejalashtirgansiz degan kabi savollar bo'ldi. Inson huquqlari xususida umumiy nima deydi, konkret savol berilgan emas. Elchixonamni o'zlari bilan shaxsan tanishdik. Umuman O'zbekiston haqidagi, dunyoda kechayotgan voqealar haqidagi elchining munosabatlarini tingladik, o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldik.
Taniqli jurnalist Yuriy Chernogayev shaxsiy sabablarga ko'ra uchrashuvda ishtirok eta olmagan. Biroq yangi elchi bilan o'tgan uchrashuv jurnalistlar o'rtasida qizg'in muhokama bo'layotganligini aytadi.
Народу там было много, и вот, но не было журналистов, которые и обозначивают те темы, которые интересны свободной прессе.
Uchrashuvda ko'pchilik bo'lgan, ammo erkin matbuot uchun qiziq savollar ko'tarilmagan. Gap shundaki, hukumat axborot vositalariga AQSh tadbiriga borish allaqachon taqiqlab qo'yilgan. Ammo baribir u yerda jurnalistlar tomonidan ko'tarilgan savollar darhol nazorat organlari ixtiyoriga yetib boradi, dedi Chirdigayev.
Журналист, даже будучи в якобы независимой газете, может потом получить очень и очень сильный нагоняй вплоть.
Черногаевка кура. Бүгүнкү вазиятта журналистлер пресс-гептаги учурашууларда сөз эркинлиги ва инсан укуктары боюнча долзарп саволларын көтөрүштөн чөчүп калышкан.
Основные вопросы и основные интересные темы задаются уже после окончания пресс-гапа.
Чүнкү долзарп savol berilishi ortidan hatto go'yo mustaqil sanalgan matbuot jurnalisti ham bosim ostida qolishi, ishidan ayrilishi ehtimoli yaqin. Shuning uchun ham jurnalistlar bu kabi savollarni uchrashuv tugagandan keyin o'zaro suhbatda aniqlashga harakat qilishadi. Har holda men shunday qilaman, chunki menga ortiqcha bosh og'rig'i kerak emas, deydi Chirdagayev.
Я вынужден поступать так, поскольку мне тоже лишняя головная боль не нужна, здесь и так мы все ходим по лезвию бритвы.
Черногаевка кура АКШны яңгы елкисыны, инсан хуклары ва сөз эркинлиги масаласындагы позициясы кандай болушу, айныкса унинг мынтакадаги эң демократик давлат Кыргызстандаги фаолиятыдан соң көпчүлүк журналистлерди кызыктырган.
В принципе, я её по Бишкеку очень хорошо знаю. Там она прославилась буквально тем, что давила на педаль, на которой написано права человека. Здесь она категорически, но мягко отошла от того, чтобы назвать эту тему своей основной.
Мен элчилик фаолиятини алып Бишкектен яхши биламан. Кыргызстанда у инсан хуклары масаласини жидди кўтариши билан танилган. Бу ерда эса у билишимча кескин, аммо юмшоқ тарзда бу тема асосий эканлиги ҳақидаги позициясидан чекинмоқда. Шунинг учун ҳам биз элчихоним Каримов қандай президент бўлишидан қатъий назар, унинг jamiyatdagi muvozanatni saqlab qolishga intilayotgani bilan hisoblashishga majbur bo'lmoqda, degan xulosadamiz, dedi Yuriy Chernogayev.
Поэтому решили так, что всё-таки дама учитывает то, что какой бы ни был господин Каримов президент, он как-то пытается удержать равновесие в обществе.
Farg'ona axborot agentligi Toshkentdagi mazkur uchrashuvda qatnashgan o'z jurnalistiga tayanib xabar berishicha, elchi o'zbek rasmiylari bilan uchrashuvda inson huquqlari masalasini ko'tarishda o'ta ehtiyotkor munosabat bildirgan. Bunday muhokamalar faqat o'zaro manfaatdorlik asosida yuritilishiga urg'u bergan. Pamela Spratlen xonim O'zbekistondagi elchi lavozimiga tayinlanishidan avval Qirg'izistonda shu maqomda ishlagan. Bundan avval esa AQShning Qozog'istondagi elchisi muavini lavozimida ishlagan. Dekabr oyida yangi lavozimga tayinlangan Pamela Spratlen shu oyning yanvaridan Toshkentda o'z faoliyatini boshladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Россия Кыргызстанда газ транспорты тизимиге сармояны ашырышка карар кылды. Режеге муафык, келесі 15 жылда Кыргызстанда халаны газ билан таминлаш көлемі 3 барабар ашады. Өткен жылы Газпром Кыргызстанның тамырга мухтаж, қарзга боткан газ тармақларыны 1 долларга сатып алган еді. Энергетика ва умуман иқтисодий тараққиёт масалаларида Бишкек нима учун Россия билан ҳамкорликка урғу беряпти? Мухбирмиз Мухиддин Заров йўллаган лавҳани икинчи қисми билан танишинг.
Qirg'iziston nafaqat gaz ta'minotida, mana yangi gidrostantsiyalar qurilishi sohasida ham aynan Rossiya bilan hamkorlikni tanlagan. Ikkinchi yirik iqtisodiy hamkor bu Xitoy. Ayni paytda Markaziy Osiyo mamlakatlari o'zlari bir-biri bilan iqtisodiy sohada hamkorlik qilish imkoniyatlaridan foydalanmay kelyapti degan fikrni olqa surishadi-da. Mustaqillar vaqt-vaqt bilan sizning nazaringizda shu Markaziy Osiyo mamlakatlari, qo'shni mamlakatlar shu iqtisodiy hamkorlik sohasida qanday imkoniyatlar bor? Qanday imkoniyatlardan foydalanish mumkin?
Hozirgi kunda O'rtoq davlatlari bir-biri bilan savdo-sotiq, iqtisodiy, siyosiy, madaniy shu kelishuvlar juda ko'p направленияда qilsa bo'ladi. Ammo lekin o'zlarini bir-biridan qolishmaslik, bir-biri bilan kelishib shuni ishlasa ko'proq yutqizib qo'yadigandek fikrlar ko'p yuratdi. Men o'ylaymanki, har bir davlat o'zini tarixiy rivojlanishida shu kungacha iqtisodiy, siyosiy, bir madaniy baquvvat tarixi bor davlatga yetalashib kelgan. Shu nuqtai nazardan Qirg'iziston davlati ham mana Rossiyadagi eskidan tarixiy partnyor bo'lib kelgan davlatni kompaniyasiga to'xtagan bo'lsa, men o'ylaymanki, bu to'g'ri bir fikr bo'lsa kerak.
Parlament deputati Anvar Ortiqov:
"Albatta, O'rta Osiyo mamlakatlarining o'rtasida har qanday kelishmovchiliklar bor. Bu birinchidan chegara masalalari, chegara masalalarida chiqqan talash tortishuvlar orqali siyosiy bunga bo'yab berilgan mahallar bo'ladi. Shuning uchun qo'l qo'shin talashishi bor-da. Albatta, siyosatchilarimiz, davlat yetakchilari muntazam aloqa qilib turish kerak, pozitsiyamizni yaqinlashtirish kerak, qo'shnilar bilan yaxshi bo'lishimiz kerak. Bu kelajakda bo'ladigan ish, bugun bo'lmayotgan bo'lsa kelajakda bo'ladi.
Ayniqsa mana eskidan azaldan bo'lib kelgan an'anaviy chegara bo'yi savdosini yo'lga qo'yish uchun ham siz aytgan muammolarni yengib o'tish kerak, shundaymi?
Bunday, bunaqa masalalar davlat bir tarafdan hal qilinmaydi, ikki tarafdan bo'lishi kerak. Ikkita davlat orasida kelishim bo'lishi kerak. Chunki jamiyatda hozir prigravistlar bo'lsa yo'q hisobda.
Suhbatimizning boshida shu gaz ta'minoti sohasida Rossiyadan boshqa varianti yo'q edi Qirg'iziston uchun deb aytingiz. Ko'pchilik mutaxassislar sizni so'zingizni qo'llab-quvvatlaydi. Ayni paytda agar Markaziy Osiyo davlatlarining o'rtasida bir erkin o'zaro ishonch munosabatlar bo'lgan taqdirda, deydi ayrim mutaxassislar, shu gaz masalalarini ham yetsa bo'lardi. Masalan, Qirg'iziston O'zbekistondan gaz olishi mumkin edi yoki Qozog'istondan yoki aytaylik Turkmanistondan olishi mumkin edi deb keladi. Lekin ayni paytda bu iqtisod va siyosat bir-biriga kirishib ketgan chigal narsa, shundaymi?
Iqtisod faqat iqtisod bo'lmaydi, buni asosida albatta siyosat jarayonida ana shunday bir-biriga ko'z qarandilikdan ba'zi mahalda biz siyosatchilar foydalanyapti. Shuning uchun chegara masalalari to'liq hal bo'lmaguncha o'rtadagi muammolarda ana shu problemalar chiqaradi. Sen mana nimalarni chiqsang, lekin bu ish hal qilamiz degan masala hech qachon yo'qolmaydi. Men o'ylayman, shuning uchun davlatni eng birinchi dolzarb masalasi bu chegara masalasini oxirgi yetkazib hal qilish kerak. Undan keyin talash tortishda bir-biriga bosim yasaydigan bir argument qolmay qoladi.
Prezident Almazbek Atamboyev shu Rossiya bilan gaz ta'minotidagi hamkorlik bizga siyosat va iqtisodda mustaqillik, erkinlik imkonini beradi deb aytdi. Siz shunga qo'shilasizmi?
Albatta, nafaqat gaz masalasi bo'yicha prezidentimiz Almazbek Atamboyev oldiga qo'ygan maqsadni men yaxshi bilaman. Bir yil ichida energetika xavfsizligini hal qilishda qarabsizligidan chiqish masalasini qo'yadi. Bunun bo'yicha mana Chermin Batka liniyasi qurildi. Hozir elektr energiyadan biz Qozog'iston O'zbekistonga siz qarab o'tirganmizda, hozir bu narsa yo'qolyapti. Yangi GESlar mana boshlandi, GESlarimiz kaskad qurilish boshlandi. Zarchin elektr ta'sirligi ham yaqin orada hal bo'ladigan masalada. Men o'ylayman, Almazbek Atamboyev eng to'g'ri yo'nalishni tanlab oldi. Birinchi navbatda biz energetikadan birovga ko'z qarab o'tirishimiz kerak.
Mana siz aytgan iqtisodiy erkinlikka, iqtisodiy mustaqillikka erishish yo'lida Qirg'iziston ikki asosiy ittifoqdosh bilan hamkorlik qilyapti, deydi mutaxassislar, va bu to'g'ri yo'l deb aytishadi. Birinchi hamkor bu Rossiya bo'lsa, ikkinchi yirik hamkor bu Xitoy deyilyapti va buni tabiiy hol deyishadi.
Albatta, bizning shunday fakt shunda qo'llab-quvvatlaymiz. Bizda hech qanaqa harakat chegara bo'lish kerak emas, lekin bular
o'ylaymanki, bu juda to'g'ri siyosat bo'lsa kerak. Qirg'iziston davlati hamma yo'g'ini boshqa bir davlatga ko'z qarash bilan hamkorlikda qilaversa, mustaqilligini yo'qotib qo'yish darajasiga olib kelishi mumkin. Shu nuqtai nazardan Xitoy, bitta Xitoy emas, kerak bo'lsa Yevropa davlatlari bilan hamkorlikda ham uzgan yo'q. Men o'ylaymanki, bu 3-4 vektorlik siyosat o'zini ijobiy taraflarini ko'rsatishi mumkin.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
So'nggi oylarda neft 2 baravar arzonlangani sababli AQShning ayrim shtatlarida, jumladan Texasda ishlab chiqarish sekinlashdi. Texas energiyaga boy mintaqalardan. Neft sanoati minglab odamni ish bilan ta'minlab, bizneslarni muntazam daromad bilan ta'minlaydi. Shohruh Hamroddan tinglasak.
Texas janubidagi bir paytlar jimjit bo'lgan mana bu qishloqda hayot qaynaydi. Eagle Ford deya atalmish tekislikda qazib olinayotgan neft sharofati bilan Kennedy shahrida ishlar besh, restoranlar gavjum. Panamariya mahallasiga 19-asrda Polshadan kelgan immigrantlar asos solgan. Mark Mika bu yerda neft kompaniyalariga qazishga ruxsat berib, o'ziga uy qurib oldi.
It's been great for me. It's been great for a lot of people.
Menga o'xshagan yer egalari juda mamnun. Bu rayonda millionerlar juda ko'p deydi u. Biroq neft arzonlashishi ketidan yangi loyihalar ham kamayib ketdi. Helen Hernandez, Karnes tumanida ruxsatnomalar uchun mas'ul.
They do like a prediction of how many wells they're going to drill for this year.
Neft quduqlari qancha bo'lishi oldindan bashorat qilinadi. Hozir oldingi raqamning yarmi, deydi u. Travis Jacksonning ishi neft qazish.
For everybody else, gas prices are great. You know, my dad's happy about it.
Benzin arzonligidan hamma xursand, jumladan otam ham. Lekin bizdek ishchilar nima qilsin? Ish bo'lmasa, pul yo'q, deydi u. Ayrim kompaniyalar ishchilari sonini qisqartira boshlagan. Xarajati kamroq, kichikroq firmalarning esa ishi joyida. Ronald Thomas neft tashiydi. Bizning kompaniya har qachongidan ham band. Ishlayotganimdan xursandman, deydi haydovchi. Omar Garcia Janubiy Texas energetikasi va iqtisodiy kengash nomli tashkilotni boshqaradi. Texasdagi neft sanoati manfaatlarini himoya qiladi. Kompaniyalar, deydi u, bu hududga milliardlab dollar sarmoya kiritgan. Burg'ilash ishlari davom etadi. Ish o'rinlari hamisha bo'ladi bu yerda. Lekin ishlar ko'lami albatta neft narxiga bog'liq. Garcia deydiki, Eagle Ford tekisligida qazish ishlari boshlanganiga ko'p bo'lgani yo'q. Bunday krizis bu hududga notanish.
This is the first time that this area has had to deal with the oil prices.
Texasdagi boshqa shaharlar bilan solishtirganda Eagle Ford aholisi neft shu darajada arzonlashishini hech ko'rmagan, deydi Garcia. Qora oltin zaxiralari topilishidan oldin Janubiy Texasdagi bu hududlar 20 yil o'sish ko'rmagan. O'tgan yili neft sanoatidan 87 milliard dollar daromad tushdi. 150 ming odam ishli bo'ldi. Mutaxassislarga ko'ra, neft narxi shu yilning yoziga borib ko'tariladi. Bizneslar ham shuni kutmoqda. Texasdan Greg Flakus, Washingtondan Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Ukrainaga safar qilib, prezident Petro Poroshenko bilan muzokara qilyapti. Kerrining Kiyevga borishi oldidan Davlat departamenti Ukrainaga tinch aholiga 16.4 million dollarlik yordam ajratilishini ma'lum qilgan edi. Mablag' xususan Ukraina armiyasi va isyonchilar o'rtasidagi to'qnashuvlarda jabr ko'rgan oddiy fuqaroga atildi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar Ukrainaga qurol aslahi yetkazish ustida hanuz o'ylanyapti, lekin Ukrain qo'shinlari bunday aslahani ishlatish uchun malakasi yetarlimi yo'qmi, u ham noaniq. Iordaniya qiroli Abdulla Islomiy davlat jangarlarga qarshi kurashga zo'r bermoqchi. Jangarlar shu hafta asrdagi Iordan uchuvchisini qafasda yoqib o'ldirgan edi. Pilot Muaz al-Kassasp taqdiri xalqaro hamjamiyatni dahshatga soldi. Ketidan Iordaniya hukumati iroqlik ikki mahbusni, xususan xuruch sodir etishga uringan Sojida al-Rashavi va al-Qoida a'zosi Ziyod al-Karbulini qatl etdi. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edim. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.